Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji ćemo ići u prošlost i u budućnost. U ime ekipe koja realizuje današnju emisiju želim vam dobar dan, Mojić. Referentnu prošlost ćemo potražiti u ilustrovanom umetničkom časopisu koji je izlazio svakog meseca u Beogradu u periodu od 37. do 41. godine pod nazivom Umetnički pregled. A povod da ga se setimo jeste izložba njegovih odabranih stranica u Pedagoškom muzeju i prateća međunarodna konferencija. O ovome ćemo u nastavku emisije, budući da počinjemo razgovorom sa dr. Majom Ćirić, istoričarkom umetnosti, kustoskinjom i kritičarkom o odnosu umetnosti i nauke. Povod našeg razgovora jeste program Art plus Science, odnosno umetnost i nauka, koji već petu godinu zaredom organizuje Centar za promociju nauke iz Beograda, u okviru kog je ona gostujuća kustoskinja. Javni deo programa obuhvata pre svega izložbu radova u Kulturnom centru Magacin, koja je od juče dostupna javnosti uz paralelna dešavanja u okviru konferencije Euroscience Open Forum ili Otvoreni forum evronauke u Trstu, kao i svetski renomiranog festivala Ars Electronica u Lincu u Austriji. Počinjemo upravo od pitanja kako su uspostavljene ili nastavljene saradnje sa partnerskim institucijama u Trstu i festivala Ars Electronica, kao i kako je koncipiran program koji je Centar za promociju nauke predstavio u Trstu i u Lincu.
Pa, ajde da krenemo istorijski sad već. U martu 2019. godine su nas pozvali iz Trsta, partner na projektu u ovom trenutku Trieste Contemporanea Galerija, koja je inače orijentisana u potpunosti ka artikulaciji ovog regiona, ka svim mogućim dešavanjima u Italiji, uključujući i Venecijansko bijenale, gde oni svake druge godine održavaju forum za kustose iz jugoistočne Evrope, znači žele da prisutnost ovog regiona bude u njihovom regionu. Tako su i ovom prilikom, kada su saznali da će ESOF, a to je manifestacija koja slavi nauku na evropskom nivou i svake dve godine menja lokaciju na kojoj će se dogoditi, na primjer ranije bila u Tuluzu, da će se desiti u Trstu, sutra se otvara. Oni su poželeli da kroz jedan projekat koji će se baviti i naukom i umetnošću integrišu ponovo region. I to je plemenito njih, naravno, i tekako stimuliše delatnost i vizibilitet umetničkih i naučničkih praksi iz ovog regiona. Tako da su oni imali ideju da pozovu jednu osobu iz domena nauke, a to je bio project leader u ovom trenutku, Dobrivoje Lalerić, a mene su pozvali kao kustosa iz domena savremene umetnosti. Oni su kumovali tom braku između nauke i umetnosti, tako da kažem. I mi smo u martu 2019. godine pričali o jednoj izložbi koja bi se eventualno desila paralelno i sa Trstom i u virtualnom prostoru. Međutim, to je bila samo periferna aktivnost. Mi smo zaista mislili da će fizičko susretanje u Tršćanskoj luci, u staroj Tršćanskoj luci, ili što bi Italijani rekli Porto Vecchio di Trieste, da će to biti glavna lokacija za našu izložbu. U ovom projektu učestvuju i razni drugi partneri iz inostranstva, recimo iz Mađarske, to je Ludwig Muzej, zatim jedna organizacija koja se zove Scientifica iz Cluj-Napoca iz Rumunije. Iz Hrvatske je Univerzitet u Rijeci partner na projektu, tako da smo se mi nekoliko puta susreli u Trstu, razgovarali kako bi ta izložba izgledala, smatrali da ona ide svakako u oba pravca, da se umetnost i nauka dopunjuju međusobno, da je to brak koji je neizbežan i da ima mnogo smisla i da će doprineti vrednostima ne samo u Trstu, zbog vizibiliteta ovog regiona, već i u drugom pravcu, u svakom od tih gradova. I izložba je u subotu otvorena u Trstu, mi naravno nismo mogli da putujemo, prva izložba koju sam otvorila online, to je jedno zanimljivo iskustvo, ali mi se dopada zato što je to sad prilagođavanje na koje smo morali da... ono je bilo apsolutno neizbežno. Jednostavno adaptacija novim uslovima rada i jedina opcija je bila da odustanemo, ali mi smo osobe koje lako odustaju, tako da to nije bila opcija. Italija ima svoj mini paviljon, to je sound artist Roberto Pacidalo koji je svetski priznat, poznat i on će na kraju napraviti jedan zanimljiv projekat uključujući zvukove sa svih ostalih lokacija iz izložbi i taj projekat će biti promovisan na radiju u Austriji. Tako da je projekat u stvari ilustracija onoga što mi živimo danas, u stvari ako želimo da preživimo, čini mi se da ne možemo više da razmišljamo sa pozicije egocentrizma i da jednostavno moramo da shvatimo da smo deo mreže. Već davno smo mi navikli na društvo umrežavanja, ali čini mi se da je sada to više nego ikad naša nužda. Bukvalno je ili ćeš se uklopiti, ući ćeš u taj autobus u kojem je grupa i koja ima svoj ekosistem, ili ćeš morati da ostaneš na nema dalje jednostavno. Tako da projekat je složen, ujedno on postoji na dve lokacije, u fizičkom prostoru u Beogradu i u Trstu. Radovi su vrlo slični, sa malim varijacijama, kod Viktorije Vesne, to je žena, profesor na UCLA, koja ima jednu vrlo značajnu svetsku karijeru, a inače i direktorka Centra za Art and Science na UCLA u Los Angelesu. Ona u Trstu nastupa sa jednim radom koji odgovara kontekstu jednog grada na moru, na Mediteranu, i to je rad koji se zove Noise Aquarium, u kojem su planktoni dovedeni do veličine kita. I jednostavno se tako stimuliše lanac prehrane, to je ona najniža karika u lancu prehrane, ovog puta je dovedena do, uz pomoć umetnosti, do velikih dimenzija, predimenzionirane. Tako da ona u Trstu nastupa sa Noise Aquarium, a u Beogradu nastupa sa jednim radom koji se tiče bazama podataka u vezi sa pticama. Da li je to recimo načine na koje se ptice kreću u polumilionskim jatima i kako je to vizualizovano u ovoj izložbi ovde, ili će to biti jedna meditacija koja će biti između Los Angelesa i Beograda online 13. septembra, koja je ekskluzivno napravljena za ovu priliku, i ta meditacija se zasniva na bazi podataka lokalnih ptica, koju je Jasna Jovićević, prethodna nacionalna pobednica na projektu Art and Science, sakupila u okruženju Palićkog jezera. Tako da, dobra stvar sa ovim izložbama što imamo puno novih produkcija, ne kolonizujemo se projektima koji već postoje.
Umetnicu Vesnu Viktoriju imali smo prilike da čujemo i ranije ove godine na našim talasima isto u emisiji Zlatni presek od 22. aprila.
Znači, imamo u fizičkom prostoru Beograd, Trst, a u virtualnom prostoru imamo i Beogradsku izložbenu prenesenu virtualni prostor koja će biti deo Keplerovih bašti projekta Ars Elektronike u Lincu.
Recite, molim se, nešto o toj saradnji sa Lincom, budući da je saradnja, oni su ove godine potpuno nekako preusmerili njihov festival koji je izuzetan zaista po svakom kriterijumu, na pre svega te online saradnje koje su brojne, preko 120.
Da, čitava planeta je sad otišla u taj virtualni prostor i zanimljivo, jedno iskustvo, ali suština, politička suština je da je Centar za promociju nauke partner sa Ars Elektronikom u Evropskoj laboratoriji veštačke inteligencije i centar ima odlične odnose sa Ars Elektronikom. Ako ništa drugo, pre godinu dana smo i u okviru tog projekta išli u posetu Lincu i Ars Elektronici, i izložba koja je u Beogradu, ona je 3D model sa radovima koji su napravljeni u Mozilla Hubu, koje može da se pristupi online, linkovi će biti distribuirani ako već nisu, ljudi će moći da pristupe, znači sad ta fizička lokacija Trst, Linc ili bilo koji drugi grad postaje vrlo relativno.
Ali u nekom sadržanom smislu, kako je teklo u stvari, da je teklo to usklađivanje, da li kao partneri, da dakle svako ima svoju priču koju zapravo predstavlja u onom drugom gradu, ili postoji određena vrsta koordinacije između različitih mesta gde se predstavlja u stvari Keplerova bašta?
Pa na njihovom sajtu će svi ti projekti biti uvezani, a naša izložba koja je deo programa Art and Science u Beogradu, ona će biti predstavljena online, sa tim što će biti pridodati neki video sadržaj, vođenje kroz izložbu i nekoliko prezentacija.
uopšte odnos između nauke i umetnosti. To je taj jedan veoma prisutno jedno pitanje koje u stvari sa umetničke strane, a rekla bih verovatno isto tako ništa manje i sa naučne strane, uvek se postavlja pitanje. Mada ta veza vremenom se ispostavlja veoma prirodna u izvesnom smislu. Veoma direktna. Kada se napravi veza, ona je veoma jaka. Međutim, dok se napravi veza, šta se dešava? Kakav je zapravo odnos te dve discipline?
Pa svakako je odnos dopunjavanja, ali ne bi bila politički svesna ako bih rekla samo dopunjavanje je dovoljno. Jednostavno, istorijski gledan, odnos nauke i umetnosti uopšte nije nov. Mislim, ajde da recimo spomenem Picassa i kubizam i uticaj tehnologije na razvoj kubizma. Da spomenem, na primjer, i pokret Art and Technology iz 1960. godine. Takođe i Muzej savremene umetnosti u Beogradu, a to sam u jednom razgovoru s profesorom Denegrijem, došli smo do toga da je bilo instalacija zasnovanih na naučničkim premisama na samoj fasadi Muzeja savremene umetnosti 70. godina. Mislim da je autor Ivan Bonačić iz Zagreba, naučnik koji ima dva doktorata. Tako da to međusobno preispitivanje nije novo, ali postoje oni koji ga a priori odbacuju, zato što smatraju da svako uplitanje sa tehnologijom u društvu koje je represivno, u smislu društva koje nije pacifizirano, znači nema mira u svetu, pa samim tim tehnologije se koristi da bi se generisale nepravde u društvu. Ja bih voljela da mislim o tome malo više optimistično, u smislu da umetnost može da iskoristi nauku tako što će kritički da je sagleda i da nam možda ukaže na neki horizont slobode. Kao što je recimo Vladan Joler i Mateo Pasquinelli u ovoj kognitivnoj mapi koju su predstavili na našoj izložbi, koja može da se downloaduje online, besplatno, i taj njihov fantastičan esej takođe može online da se preispita, a Vladan Joler i Šer Fondacije, njegov prethodni rad je koji se zove Anatomija veštačke inteligencije, tu mapu je otkupila MoMA, znači bilo ko da ode na njihov website može da je downloaduje. Mapa anatomije veštačke inteligencije, pa to su vrlo složene kognitivne mape koje su zasnovane na istraživanjima, recimo kako se litijum iskopava u Africi, a kako onda završava recimo u iPhone, ali znači kada ih pročitate imate političku svest o tome šta se dešava u društvu. Oni zapravo imaju taj pogled iz drugačije perspektive, vrlo znalački, dubok, obavešten pogled i onda prave dijagrame od toga. Nije u potpunosti data vizualizacija, odnosno data vizualizacija, ali sagledavanje odnosa u koje smo svi upleteni kroz tehnologiju. Ta mapa anatomije veštačke inteligencije bila izložena na jednoj izložbi u Pančevu koju smo radili krajem prošle godine, koja se zvala Ishodi i nove tehnologije, a ova nova mapa, ona se bavi baš podacima i kako se u stvari kroz istoriju, ne samo kroz savremeno sagledavanje ovog trenutka, nego kako su se tretirali podaci. Tako da preporučujem svima da odu i pogledaju, pročitaju esej, jer ako bi nešto bilo savremeno, onda je po meni baš su ti eseji koji su bili predstavljeni, ovaj konkretno esej bio predstavljen na Transmediale u Berlinu.
Nastavljamo posle muzike. What can I Poštovani slušalci, nastavljamo sa slušanjem dr. Maje Ćirić, koja govori o odnosu nauke i tehnologije, a povodom petog izdanja izložbe Art plus Science, koji organizuje Centar za promociju nauke.
Nekada ljudi odustaju od tehnologije jer smatraju da će onda participirati u odnosima nepravde, a ja smatram da i dalje umetnost može poetiku nekako da generiše. Recimo Filip Kostić, koji je emigrirao 99. godine iz Srbije, koji je jedan mlad umetnik sa veoma značajnim dostignućima već u Los Angelesu, on je za ovu priliku napravio rad koji generiše, kompjuter sam generiše frame rates, odnosno od sposobnosti subjekta da njegov kompjuter generiše frame rates, znači broj slika u minuti, zavisi mogućnost njegove konstrukcije sveta. Tako da ako vi niste u stanju da uploadujete dovoljno podataka u minuti, jednostavno ni vaš svet neće biti generisan. I to je neki savremeni Maybridge, ajde tako da kažem, fotograf Maybridge. Znači, ovo sad menjamo tehnologiju i taj dečko koji učestvuje u toj igrici konstruisanja novog sveta kroz koji mi prolazimo, on suočava se sa mnogim nemogućnostima da se taj svet, bagovi se pojavljuju na slici, ali on ne odustaje od toga. Znači, zanimljivo u smislu kako jedna generacija kaže, ta najmlađa generacija govori o tome da ako sam u mogućnosti da generišem sliku, ja ću moći da participiram u svetu, a ako ne, onda apsolutno neću postojati.
Šta to govori o samoj umetnosti?
Pa, umetnost u svojoj suštini se uvek bavila slobodom, ili istinom i slobodom. A istina i sloboda tehnologije je često volela da pervertira istinu i slobodu. E sad, može neko da argumentuje i da ni aura umetnosti ne pomaže u tom. Ali eto, ja želim da verujem da i dalje kroz umetnost možemo da sagledamo novi horizont, baš kao i kod Filipa Kostića u igrici. Ili, znači, da dekonstruišemo i ukažemo na ono što nas muči.
Kada gledamo taj odnos između nauke i umetnosti, nauka tu u današnjem svetu čini mi se da ima mnogo veću težinu. Znači, umetnost, obično, ili je to neka vrlo površan pogled na taj odnos, da umetnost tu nosi jednu lepu, lepršavu, laganu, vizualnu, dekorativnu, dizajnersku stranu. I kao da se tu završava priča, vi ste sad nešto o tome govorili, međutim, da li možemo da odemo još jedan korak dalje, prosto u tom smislu, kako se uspostavlja balans između nauke i umetnosti u svetu u kome zapravo tehnologija, koja proističe neminovno iz nauke, iz prirodnih nauka uopšte, kada ona definitivno dominira?
Pa u smislu emancipacije publike svakako, ali evo da se podsjetimo jedne knjige, Hesseove Igre staklenih perli. To je knjiga koja promišlja odnos umetnosti i nauke, i umetnost i nauka su se spojili u trenutku kada su feljtoni postali apsolutno aktuelni. A šta mi živimo drugo nego vreme feljtona na sve strane? I umetnost i nauka su se borili u toj knjizi da nađu neki odnos prema ništavilu. Nauka to radi zato što želi progres, želi da generiše novi kapital, kao što Šošana Zubov kaže, sad živimo u vreme kapitalizma na gledanja, a umetnost je možda bila malo plemenitija. Ja ne govorim onoj, pošto kada pričamo i o srpskoj istoriji umetnosti, moramo da, ja ću se pozicionirati kao neko ko brani drugu liniju srpske savremene umetnosti, a ne on, državnu umetnost, da tako kažem, koja brani lepotu, ali ta lepota uopšte nije naivna. Hoću da kažem da u vreme feljtona tehnologija može da prevarne, može da bude mnogo nepravednija, zato što služi baš feljtonskom tom kontekstu, ali Akile Membena, koji je meni pomogao, to je afrički savremeni teoretičar i filozof, on je dosta mi je pomogao da razumem da smo mi zapravo kao ljudi došli do limita da razumemo šta se dešava u našem okruženju, i zapravo smo delegirali razum tehnologija u vreme eksplozije tehnološke, koja je za vreme COVID-a bila još ekstremnija nego ikad, iako je uvek bila prisutna, pa je samim tim i nadgledanje društveno postalo sve veće, i znači prostori slobode su se i tekako suzili. Ako smo mi delegirali razum mašinama, onda koristimo mašinu da defetišiziramo i da demistifikujemo te mašine, i da bi možda neki od nas mogli da zadrže kritičku svest prema društvu u kojem živimo, jer u suprotnom, ja mislim, nećemo otići dalje od Platonove pećine, gledat ćemo slike tuđih ideja i bit ćemo u lancima, definitivno sunce nikako nećemo videti. Tako da ja verujem da je umetnost i dalje, ne treba potpuno intelektualizirati stvari i sama, pošto sam kustos savremene umetnosti od kad se bavim i ovim domenom odnosa umetnosti i nauke, to je potpuno novi jezik, složeniji, kompleksniji, uvek je pitanje kojim se parametrima projekti koji su u domenu umetnosti i nauke evaluiraju. Da li onda oni završavaju zbirkama muzeja ili završavaju naučnim časopisima. Ali na sreću odavno već postoje institucije koje brane baš taj interdisciplinarni zahvat umetnosti i nauke zajedno. Najbanalnije poimanje odnosa nauke i umetnosti bilo bi, eto, i umetnost i nauka su u stanju da zamišljaju stvari, pa su se onda sreli na tom horizontu zamišljanja da bi treći horizont ostvarili. Ali ja mislim da stvar nikad nije sa tehnologijom tako naivna i kada pratim istoriju medijske umetnosti ili new media, ali sa početka 2000-ih učestvovala sam u nekim projektima tog tipa, često se desi da kada tehnologija napreduje, mnogi tih projekata više ne imaju na značaju, ako su samo demonstracija tehnoloških mogućnosti. Tako da bih ja i dalje insistirala na značaju umetničkog aspekta, estetsko-političkog značaja svakog od tih pojedinačnih radova, jer onda mislim da kada tehnologija bude napredovala, oni, zato što su zasnovani na kritičkoj svesti, neće biti u mogućnosti da budu prevaziđeni.
Kako veštačka inteligencija može da produkuje ili da se danas ona zapravo instrumentalizuje na neki način u svrhu umetnosti kada govorimo samo o tom odnosu između umetnosti i nauke?
Pa sad, zavisi o čemu pričamo. Da li pričamo recimo o umetničkom tržištu gde se neki radovi prodaju za bitcoins? Definitivno, po meni je to jedno spekulativno tržište i nemam puno nade, ali činjenica je da se neki umetnički radovi koji su generisani s pomoć veštačke inteligencije imaju svoju cenu u tom potpuno paralelnom univerzumu bitcoins i prodaju se. Mislim, postoji Instagram računi čiji su vlasnici umetnici koji u stvari umetnost generišu na osnovu veštačke inteligencije. Ali dobro, i kod Kristine Tice, čija je digitalna molitost, to je ikonostas izložen kao jedno vrlo zanimljivo i kapitalno delo ovde koje sada molitvu prenosi u kod, pa onda na osnovu tog koda generiše nove slike, odnosno na osnovu baza podataka ikona, da, na osnovu baza podataka ikona, mašina ponovo uči da generiše ikone. To je sad sasvim legitimno, ali se ne zna koji će od tih radova ući istoriju umetnosti. Znači, nekada nešto bude hype, bude trendy, kako već to kažu, ali vreme najbolji sudija. Tako da ćemo da vidimo šta će od toga ostati kao kapitalno delo. Možda način na koji participiramo u galeriji koja je u Mozilla Hubu, to je sasvim generisaće i nove senzacije. I tu će se možda dogoditi neki kvantni skok i kod nas. E sad možemo potpuno da odustanemo od njega kao što su ljudi godinama odustajali od tehnologije, jednostavno a priori su je odbacivali. Mnogi od njih ni ne znaju da jednostavno su instrumentalizovani, pa u krajnju ruku probudili smo se nakon karantina sa kamerama svuda oko nas. Tako da ovaj projekat jeste zanimljiv zato što je savremen, zato što preispituje odnos nauke i umetnosti, može nekoga da inspiriše i može da nam ukaže na ta kompleksna umrežavanja. On svakako prevazilazi kategorije kakve mi znamo, a Mary Douglas bi rekla u jednoj knjizi koja se zove Danger and Purity, to jest opasnost i čistoća, kako svaki put kada izlazimo iz zadatih kategorija i nomenklature, jednostavno se uplašimo, jer ne možemo da ih smestimo u registar koji postoji, ali za nas ova godina nije naučila baš tome da moramo da razmišljamo izvan zadatih kategorija i da moramo da budemo prilagodljivi.
Poštovani slušalci, imali ste prilike da čujete kustoskinju i kritičarku dr. Maju Ćirić, koja se osvrnula na amalgam nauke i umetnosti koji neposredno možete da vidite na velikoj izložbi u Kulturnom centru Magacin do 14. septembra sa učešćem Kristine Tice, mlade umetnice, i njenim pobedničkim radom iz nacionalne selekcije Laboratorije veštačke inteligencije. Komplikovano zvuči, ali zapravo je veoma uzbudljivo, kao i radovima grupe autora Aerosonar. Dakle, u pitanju je audio instalacija koja omogućava doživljaj zagađenja vazduha pretežno čulom sluha. A takođe na izložbi ćete videti i rad grupe AI kroz VI, rad koji je koncipirao tim stručnjaka različitih profesija okupljenih oko teme kako se odvija i transformiše oblikovanje čoveka i veštačke inteligencije međusobnom interakcijom. I za kraj, dela domaćih umetnika ili umetnika našeg porekla, čiji su radovi postigli značajan uspeh u svetskim okvirima. U pitanju su rad Vladana Jolera i Matea Pasquinelija, dva rada Viktorije Vesne i rad Filipa Kostića. Informacije o brojnim pratećim programima i radionicama za decu potražite na sajtu artandscience.rs.
Ecco.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek ćemo zaokružiti predstavljanjem izložbe odabranih faksimila časopisa Umetnički pregled, koja je takođe juče predstavljena javnosti u Pedagoškom muzeju u Beogradu. Časopis je objavljivao Muzej Kneza Pavla u Beogradu svega nekoliko godina pre početka Drugog svetskog rata, odnosno do početka samog Drugog svetskog rata, na teme istorije umetnosti, arheologije, arhitekture i aktualne umetnosti. Uređivački odbor činili su Pavle Vasić, Miodrag Grbić, Đorđe Manozisi, Predrag Milosavljević i Jozo Petrović, a glavni urednik bio je Milan Kašanin. Milan Kašanin je zapravo osoba kome će biti i posvećen veliki deo trodnevne konferencije inicirane umetničkim pregledom, koja će se odvijati u Pedagoškom muzeju, gde je i izložba od 3. do 5. septembra, a u organizaciji Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Inspirator osvrta na umetnički pregled bila je dr. Zoja Bojić, viša naučna saradnica na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, inače unuka Milana Kašanina, ali takođe i unuka sa druge strane Milutina Bojića. Članica odbora skupa posvećenog umetničkom pregledu, dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović, stručnjak je za umetnost srednjeg veka, što je i jedna od tema kojom se časopis Umetnički pregled bavio.
Časopis Umetnički pregled, koji izlazi od 1937. do 1941. godine, bio je prvi umetnički časopis koji se pojavio u ne samo Srbiji, nego i Jugoslaviji. U to vreme su postojali časopisi arheološki, na primjer Starinar, pa zatim u Skoplju je izlazio časopis Glasnik Skopskog naučnog društva, ali ovaj časopis je bio jako zanimljiv zbog toga što je sve važne događaje beležio i objašnjavao. I vrlo je zanimljiv taj uvod o kome je pisao osnivač i urednik časopisa Milan Kašanin, jer je on napisao da je, nije važno samo pokazivati umetnost, odnosno prikazivati na izložbama, gledati i tako dalje, nego je važno baš kroz takav jedan časopis gajiti i negovati ukus ljudi koji žive u tim krajevima, naravno misleći na ne samo na one koji su naravno stručnjaci, nego baš naprotiv, na širu publiku. Tako da u tom časopisu su se objavljivali od najvažnijih i najstarijih primeraka, na primjer, o iskopavanja u Stobima, u Bitolju, koja su bila aktuelna u tom trenutku, zatim izložbe koje su se pojavljivale, moderne umetnosti, srednjovekovne umetnosti, ne samo u Beogradu, nego širom Jugoslavije, jer je tada bilo aktuelno sve što se dešava u Jugoslaviji i u inostranstvu. I što je još zanimljivije, u tim časopisima, pošto je izlazilo desetak, nekad 12, nekad 13 svezaka godišnje, pojavljivali su se i ne samo članci raznih tadašnjih stručnjaka, bilo istoričara umetnosti, istoričara, arheologa, numizmatičara i sve, nego su se pojavljivali prikazi novih knjiga, bilo u Jugoslaviji, bilo u inostranstvu, što je bilo jako značajno jer u to vreme komunikacije nisu bile ovako raširene i ovako razgranate kao što su danas, tako da se nije moglo znati mnogo ni o izložbama, ni o časopisima, ni o raznim kongresima koji su se odvijali u svetu, počuši od recimo Bizantološkog kongresa, pa kongresa istorije umetnosti, pa arheoloških raznih kongresa, tako da je sve to se nalazilo mesta u tom časopisu, u tim sveskama časopisa. Mislim da je to bilo strahovito značajno za tu vrstu sredine, pogotovo što kažem, kulturni svet se tada postao je svestan da tako nešto nedostaje i to je bilo jako važno što je počelo, međutim, eto, 1941. su izašle samo dve sveske i tako se završila velika epopeja ovog časopisa o kome ćemo eto pričati kroz neki dan.
Iz vaše perspektive nekoga ko se bavi srednjovekovnom umetnošću, koliko su članci koji su objavljivani u časopisu relevantni, da kažem?
Jeste, vrlo su zanimljivi i značajni, prvo zato što su recimo prve neke stvari, u to vreme još nije bilo monografije o raznim spomenicima srednjovekovnim, ni bilo kojim, tako da su se u tom časopisu pojavljivale prvi put neki recimo i pregledni članci, kao što je recimo Kašanin o skulpturi srednjovekovnoj pisao, pa zatim razmišljenja kao na primjer Svetozara Radojčića koji je razmišljao uopšte o odnosu ljudi i umetnosti, pa čak i umetnika prema srednjovekovnoj umetnosti, što je vrlo neobično kad danas čitamo to, to su sasvim neke druge, čini mi se, relacije i pa onda su recimo najnovi istraživanje novca, na primjer srednjovek, prvi novac koji je pronađen isto kod nas, ustanovljavano je da li je, iz kog je vremena, kome je pripadao, pa onda recimo prvi put je objavljena i haljina recimo koja se pripisuje knezu Lazaru, a onda naravno o freskama je bilo, to su početni bili članci iz kojih su se posle izrodile, tek posle Drugog svetskog rata, bilo pregledne knjige kao što je Radojčić pisao o starosrpsko slikarstvo, bilo monografije koje su onda počele da se pojavljuju i da obrađuju svaki spomenik pojedinačno. Tako da su tu nekako, tu su osnove za dalje razmišljanja i istraživanja i tako to su, eto tako, moji utisci i vrlo, čini mi se da su vrlo značajne stvari. Prvi pomeni i prve priče o tome su baš tu se pojavile.
Dr. Suzana Polić iz Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu u okviru trodnevne konferencije govorit će na temu o nauci u uredničkom konceptu Milana Kašanina.
Ovaj skup je posvećen izuzetno značajnom časopisu Umetnički pregled koji po mojoj oceni predstavlja prvorazredni naučni izvor za istraživanje u različitim pravcima, ne samo istorije umetnosti, teorije umetnosti, nego ja sam se više bavila baš samim naučnim delom. Iako časopis nije bio naučnog karaktera, on je u sebi sadržao mnogo elemenata koji se odnose na nauku i ja sam pokušala da istražim i da na neki način objedinim to kroz uređivački autorski koncept Milana Kašanina, koji je bio ne samo direktor muzeja Kneza Pavla, nego i urednik, prema čijem konceptu je u stvari časopis i osmišljen i veoma uspešno do marta 1941. godine objavljivao veoma, veoma značajne radove koji su, kažem, i danas interesantni i za našu nauku, ne samo za širu publiku.
Jel možete da nam kažete malo više o tome kako je došlo do osnivanja časopisa, budući da je to bilo veoma turbulentno vreme i kontekst uopšte muzeja Kneza Pavla?
Časopis je, po mom mišljenju, osnovan u kontekstu, jednom evropskom kontekstu koji je tada bio prisutan, a Milan Kašanin je bio čovek koji je studirao na Sorboni, koji je imao veoma dobar uvid u evropska kretanja u oblasti istorije umetnosti, uopšte u umetnosti, jer je na jedan izuzetan način selektovao dela koja su ušla u kolekciju Muzeja Kneza Pavla. Ono što mogu da kažem, to je da je bila želja da se napravi jedan prosvetiteljski poduhvat, jer je to bio prvi časopis takve vrste kod nas i zaista je bio za široku publiku na najjedan pristupačni način objašnjavao veoma složene teme iz umetnosti. Tako da je on imao svoje duboko opravdanje i štete što je eto rat prekinuo tako jedan značajan projekat. Treba znati da je Milan Kašanin prvi u Srbiji odbranio doktorsku disertaciju iz istorije umetnosti, tako da je on neko ko bi se mogao smatrati rodonačelnikom te ideje da treba više usmeriti se ka nauci u oblasti istorije umetnosti. Zato što su naši pogledi, pa i danas, nekako usmjereni na to da je to više struka. Međutim, upravo je umetnički pregled uspio da etablira to kao naučnu temu i to je veliki značaj ovog časopisa.
Kada govorimo o naučnom pristupu, a sa druge strane i popularizaciji uopšte promišljanja umetnosti među jednom širom publikom, koliko je u stvari kompromis pravljen između pristupa i ozbiljnosti tekstova i jednog razumljivog jezika i uopšte spektra proučavanja? Koliko je pravljen kompromis?
Svakako, znači intencija je bila da to bude širok popularni časopis, da se ne govori suvoparno naučno, ali nijedan autor u svojoj temi nikad nije propustio da istakne nešto što je stvarno nauka rekla na tu zadatu temu. O čemu su govorili bilo je naučno utemeljeno. To je važno, to je ogledalo naučnog pristupa. Da iza svake reči stoji zbilja naučna objektivnost. Vrlo malo je bilo subjektivnih nekih ocena i to su uglavnom davali slikari kao Peđa Milosavljević ili tako neki koji su pričali o izložbama, ali sve druge teme su bile zaista naučno utemeljene. Vi ne morate da kažete da je nešto nauka, ali čitalac koji se bavi naukom uvek može da prepozna. Znači, to je jedna veština koju nema svako od naučnika, da to oblikuje na način koji je razumljiv široj javnosti, a da ne izgubi onu supstancu nauke i utemeljenost u nauci. To je kvalitet tih autora, naravno njegovog koncepta, i on ih je tako usmeravao da umeju to tako da prezentuju. Eto to.
Čitajući izdanja umetničkog pregleda danas, šta vidimo da je Kašanin za sobom ostavio, ne samo kao urednik i pisac, već i kao motivator jedne značajne grupe ljudi. Razgovoru sa dr. Suzanom Polić pridružila se i master Dragica S. Jovanović.
Umetnički pregled je jedan deo njegovog rada. Znači, on je izdavao monografije, publikacije, mnogo je sređivo u časopisima raznim. On je pokretač umetničkog pregleda, ali on sam pisao za razne časopise. I treća njegova važna delatnost je, znači, njega treba da se gledamo i kao organizatora, i kao direktora, i kao kustosa veoma uspešnog. Znači, to su tri njegove delatnosti. To su stvari delatnosti istorične umetnosti koje su najvažnije, čemu svaki istorične umetnosti teži da ostvari. On je sva tri uspeo da u sva tri bude podjednako dobar.
Ono što je interesantno da kad je on davao ocenu nečega, on je imao u jednoj rečenici na takav način da sklopi reči da vi steknete sliku kao da ste čitali ceo tekst. Kako je umeo da pogleda, da oceni i da nikog ne uvredi, ali da kritikuje. Tako da je način njegove kritike jedan biser u našoj uopšte umetničkoj kritici i mislim da bi, što vi kažete, trebalo naši danas kritičari mnogo više da čitaju Milana Kaša.
S tim što se situacija posle 41. dosta promenila. Znači, zaista se ta situacija promenila. Čitav život Kašaninov možemo da podelimo na dva dela. Znači, do 41. i posle 41. Jer on je praktično posle 41. bio u nemilosti. On je 53. pozvan da ponovo pokrene u stvari, da se osnuje.
Napušte bio penzionisan.
Da, galerija Presaka. I dalje je puno radio, ali on je radio, pisao je dugi niz godina pod pseudonimima. Njegovo remek delo, znači u ovoj oblasti likovne umetnosti, istorije umetnosti, Kamena otkrića, ono je 6 godina stajalo u fioci, znači nije objavljivano. Njemu je trebalo puno vremena u tim zrelim godinama da ponovo sebe dokaže i da ponovo nekako se vrati, što praktično nije ni uspojeno. On je mislilac velikih tema. Sada, recimo, mi smo usko specijalizovani. Pa sad, recimo, ja radim jedno, Suzana radi jedno, ovaj radi i njih, a treba neko sad sve to da objedini. On je bio taj objedinitelj svega toga.
Gledajući izložbu, stiče se utisak da on, zapravo časopis u celini, koje svakako nije samo on je na neki način noseći, ali svakako je to jedan grupni rad, da časopis pravi jednu vrstu izbora, promišljanja, filtriranja aktuelnih dešavanja, ne samo aktuelnih kao u trenutku, nego i promišljanja istorijskih prilika srednjeg veka, arhitekture, stvaralaštva, književnosti itd. Ali ta vrsta selekcije u stvari je nešto što, mislim, koliko god je na neki način kontradiktorno, daje aktuelnost tom trenutku, zato što treba imati ogroman kapacitet da bi se to filtriranje zapravo moglo da se iznese.
Samo to nego, dakle, praviti takve vrste sinteze, praviti takve izložbe koje se do danas nisu ponovile na ovom prostorima. Zamislite vi italijanski portret, jednu takvu, tako da. Holandsko, tako da je takve izložbe, Poljsko, tako je, znači praviti takve izložbe i onda imate u umetničkom pregledu kao časopisu odmah tematizovano. Pa imate, na primjer, i šire objašnjenu umetnost Francuske i tako dalje, znači poglede različitih naših stručnjaka. To je za današnje vreme takođe poduhvat. Zamislite da sve to isplanirate, iz koliko je samo galerija svetskih, koliko su došla ta dela, dakle su sve došle napraviti izložbu, napraviti ceo prateći materijal, da to sve bude u tom momentu i aktualno. Ja sam videla izjavu Dejana Medakovića koji tvrdi da je svakog prvog u mesecu svim pretplatnicima na vreme dolazio taj časopis, što je opet danas nezamislivo.
Svim izdanjima umetničkog pregleda možete besplatno putem interneta da pristupite na sajtu Narodne biblioteke Srbije, ali odnedavno i na sajtu biblioteke Milutin Bojić u naprednijoj verziji. Dakle, čućete sada u nastavku šta to tačno podrazumeva. Za kraj čućemo direktora biblioteke Milutin Bojić, Jovicu Krtinića.
Biblioteka Milutin Bojić već 5-6 godina radi digitalizaciju. Najviše se bavimo Milutinom Bojićem, njegovim delima, bilo onim koji su štampana, bilo njegovim rukopisima, a uz to naravno radimo i sve što smatramo da je značajno, a što na nacionalnom nivou ima svoga odjeka. I tako je došlo do ove saradnje sa Zovem Bojić i zahvaljujući zaista bogatoj kolekciji koju posjeduje gospodin Nikola Mirkov, mi smo bili u mogućnosti da digitalizujemo sve brojeve lista Umetnički pregled, koji zaista je van serijski časopis i mislim da takav se časopis više nije desio Srbiji ili ako govorimo o onom smislu bivše države. Posebno kvalitet toga što smo mi uradili je to što je sva ta građa pretraživa u tekstu. To je veoma redak slučaj da digitalne biblioteke u Srbiji imaju tu mogućnost i to olakšava istraživačima mogućnost da ciljano pretražuju unutar te građe, u konkretnom slučaju ovog časopisa, ono što ih zanima i to je vrlo jednostavno zatim pronalaze u našem digitalnom repozitorijumu.
Inicirali ste takođe imenovanje jedne od ulica upravo imenom Milana Kašanina.
Tako je, mi smo tu inicijativu pokrenuli pre nešto više od 2 godine i dobili smo za to i podršku zaista vodećih intelektualaca srpskih. Uglavnom, komisija je imala sluha, mi smo doduše imali jedan predlog, broj jedan je bio da Kašanin dobije svoj trg koji bi se nalazio naspram Vidin kapije. I drugo rešenje, opet jako dobro, bilo je da poslednji deo Palmotićeve ulice dobije njegovo ime i ovaj drugi predlog je prihvaćen. Sad vidim da umeđu vremenu je ovaj trg koji je tada bio parking, gradske vlasti su rešile da od njega naprave neki skver i pominje se da će nositi ime Kopitara. Kopitar ima već blizu svoju gradinu, a mislim da ne bi bilo loše da ovo ipak bude Kašaninov trg, a iz prostog razloga što je naša bila ideja da to ne bude trg kao trg, nego da to bude vikendom, subotom, nedeljom, da bude mesto, recimo, berze antikviteta. Upravo ono što bi imalo veze sa onim što je Kašanin bio istorične umetnosti, kakvog nismo imali, da bi verovatno na takvom trgu u centru grada bilo moguće doći do nekih vrednih umetnina, eto, u jednoj razmini, da ljudi iznesu i ponude. Pa se nadam da to još nije gotova stvar i da će to možda biti Kašanin trg ili skver, kako god ga nazvali.
Odakle dolazi vaše interesovanje za Milana Kašanina, s obzirom da on jeste vezan i za književnost, ali jeste veoma vezan i za likovnu umetnost?
Pa moram priznati da su to na neki način porodične veze naše biblioteke, pošto mi nosimo ime po Milutinu Bojiću i svih ovih godina mi zaista nastojimo da budemo stalno na vezi sa porodicom Bojić i kao što ste mogli čuti, to nije samo porodica Bojić, to je Milan Kašanin, majka Zoje Bojić je kći Milana Kašanina. U toj porodici ima još drugih veličina. Tečaj je bio, recimo, Josip Slovenski i tako dalje. Tako da to je jedna neiscrpna inspiracija i otuda naša, eto, da tako kažem, familijarna povezanost naše biblioteke sa porodicom Bojić.
Poštovani slušalci, ovo je bio kratak susret sa nekim od učesnika u predstojećem međunarodnom naučnom skupu pod nazivom Likovno i književno u časopisu Umetnički pregled, koji organizuje Institut za književnost i umetnost u saradnji sa brojnim partnerima i saradnicima u Pedagoškom muzeju u Beogradu. Sutra konferencija počinje u 9 časova, u petak i subotu u 10 časova, a završava se do 14 časova svaki dan. Zbog ograničenog broja prisutnih u sali u dvorištu će moći da se uživo prati video prenos same konferencije.
Footsteps moving slow. We got less power and more control. We got a man up there who's all big and bold. It's getting
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Strahinja Veljović, Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bogostojedinović. Ostanite na talasima prošlo budućnosti.